Richard Sfântul, Luc, amin. Suntem la pagina capitolul 26, începutul capitolului 26. Tot am vorbit de sfârșitul capitolului 25. Eu vă recitesc sfârșitul capitolului 25 ca să știți despre ce tot am vorbit luni de zile în urmă. Dar să știți că începem capitolul 26 de la facere. Vă citesc de la versetul 19 din capitolul 25. Iar în spița neamului lui Isaac, fiul lui Avram, aceasta este, lui Avram i s-a născut Isaac. Isaac însă era de 40 de ani când și-a luat femeie pe Rebeca, fata lui Batuel Arameul din Mesopotamia și sora lui Laban Arameul. Isaac i s-a rugat Domnului pentru Rebeca, femeia sa, că era stearpă și Domnul l-a ascultat, iar femeia lui Rebeca a zămislit, dar copiii se îmbrânceau întrânsa. Iar ea a zis, dacă așa-i să-mi fie, de ce mai sunt așa? Și s-a dus să-l întrebe pe Domnul. Domnul însă i-a zis, două neamuri sunt în pântecele tău și două popoare din pântecele tău se vor împărți. Unul va fi mai puternic decât celălalt, iar cel mai mare îl va sluji pe cel mai mic. Și când i-a venit Rebeca, e vremea să nască, iată că în pântecele erau doi gemeni. Fiul cel întâi născut a venit afară roșu, păros, peste tot ca o pâslă și a pus numele Esau. Esau înseamnă păros, în sens mai larg, acoperit cu păr roșu, cam așa. După aceea a ieșit fratele acestuia, ținându-l cu mâna pe Esau de călcâi și s-a pus numele Iacob. Numele de Iacob este prescurtarea unei expresii. Iacov el, Dumnezeu să o crotească, sau mai are înțelesul de cel ce pune piedică. Sunt foarte multe lucruri care seamănă unele cu altele. Exact cum la noi zice, ia-ți o haină sau ce haină e femeia asta? Haină. Haină la inimă. Dar e tot aia. Așa și la iudei și în Septuaginta, la greci, sunt cuvinte care seamănă foarte mult. Se pot spune și așa, și așa, și atunci nu știi exact. Poate că am în două sensurile trebuie luate în seamă. Iar Isaac era de 60 de ani când s-au născut aceștia din Rebeca. Deci de-abia aici ne dăm seama că Isaac s-a rugat 20 de ani. Nu că, știți, scriptura e scurtă, Isaac s-a rugat, femeia lui a născut, dar după aici, da, el avea 60 de ani, că la 40 de ani s-a căsătorit cu Rebeca, știți? Băieții s-au făcut mari, Esau era vânător încercat, om al câmpiei, Iacob era om liniștit, trăind în corturi, Isaac îl iubea pe Esau, adică tatăl îl iubea pe Esau, pe cel mare, vânătorul, fiindcă îi plăcea vânatul acestuia, Rebeca însă îl iubea pe Iacob, Iacob își fierbea o fiertură când Esau a venit din câmpie, hămesit, și a zis Esau către Iacob, dăm să mănânc din această fiertură roșie, că sunt hămesit. Iată de ce s-a numit el Edom. Iacob însă, adică pătimaș, poftitor. Asta înseamnă Edom. Iacob însă i-a zis lui Esau, vinde-mi acum de îndată dreptul tău de întâi născut. Esau i-a zis, iată, eu stau să mor. Adică eu stau să mor de foame. Asta vrea să zică. Ai cum să mor de foame. Așa. Că a fost în câmpie, a vânat ceva, n-a prins și a venit înapoi hămesit și eram pe moarte. Nu. Și exagera stările. Știți că data trecută v-am spus câteva feluri de a fi ale lui Esau pe care să nu le avem noi. Să încercăm să nu le avem. Și cred că toți v-ați identificat cu unul sau două sau cu toate. Cum ne identificăm cu toate. Ei, mai este unul pe care tocmai aici vreau să vă atrag atenția. Exagerarea stărilor și trăirilor. Și aici se ia seama oricine, băieți sau fete, poate mai mult fetele. Exagerarea asta, mor, acum îmi dau sufletul, îmi iese sufletul, hai mă, nu-ți iese. Hai, că nu. Adică exagerarea asta dintr-o patimă, dintr-o poftă, dintr-o stare de așteptare, să zici, am trăit, am văzut în copilărie și în adolescență și oameni care Știți, într-un fel, acest fel de a fi te și învață ca și copil să minți. Adică, tu ca și copil chiar crezi că ălalt își dă sufletul atunci dacă zice, acum, ții minte și acum, cum eram pe dealul, pe nu știu unde și se certau două femei și fiecare juca un teatru extraordinar, extra, dar eu nu-mi dădeam seama. Și zice, acum mor! Și cădea în genunchi femeia aceea, cădea cu fața la pământ, că nu știu ce-i spusese rău ailaltă. Și eu chiar credeam că moare. Aia nu murea. Știți, adică nu murea. Exagera enorm. Exagera. Și pe asta i-arunca o travă ei și aia zicea, ai te mine și mi-ai zis nu știu ce și iară, murea asta la altă acum. Dar nu murea nici asta. Și trăiau. Și după aia vedeam că ăștia care nu prea vorbeau și nu prea spuneau că mor, mor, cum erau bărbații, ei mureau mai repede, dar femeile ce să trăiau mult, mult, mult. Și că era de fapt o exagerare imensă. Știți? Adică nu mureau. Plus că toată copilăria auzeam oameni care veneau și mai ales femei care spuneau, aoleo, nu mai pot, mă doare, nu știu ce, mă doare. Și domnule, trăiau bine până 80 de ani, deși toată ziua, Și alții care nu se plângeau, mureau pe rupă. Știți? Adică nu cred că îi plăcut lui Dumnezeu această exagerare imensă a stărilor, a trăirilor, a durerilor, a poftelor, a tot ceea ce poate să-i treacă omului prin cap. Adică, până la urmă, o exagerare sau o atenție exagerată a ceea ce trăiești tu la nivelul tău interior psihic, dar așa ce trăiești tu în trup, ca și instincte, ca și... Am cunoscut și în liceu oameni care erau ca niște animale când era vorba de instincte. Asta simțea atunci, asta îi trebuia atunci, doamne, dacă asta... Țigare, orice, băutură, orice lucru care ține de instincte primare. Și nu cred că îi plăcut lui Dumnezeu. Știți că acești oameni care sunt supuși acestor instincte, ce a făcut Dumnezeu cu ei, cum a fost în Sodoma și Gomora, și aceea, împinși de o poftă totală, s-au înconjurat tot orașul, a venit în fața casei lui Lot să-i încerce pe cei doi străini. Adică ce să facă să-i încerce? Să desfrâneze cu ei. Asta vrea tot orașul. Știți? Adică o poftă incredibilă pe care astăzi lumea o socotește ceva normal și chiar și când aud chestia asta și la masă să ai poftă și nu știu ce. Când s-a luptat atât de mult împotriva poftei astea de către creștinism. Și parcă tot cu pofta asta o dăm înainte, cu poftă, să ai poftă, să ai poftă. Și nu numai de mâncare, de orice altceva și asta pare sațiul vieții și bucuria vieții, să ai pofte, știi, să ai plăcere, așa, să ai pofte. Și să... De multe ori oamenii chiar confundă să ai un proiect de viață sau o dorință în viitor de anumite pofte care le are omul. Am poftă, asta e plăcerea mea, eu vreau să fac, să... Wow, are un proiect de viață. Nu are proiect de viață. E o poftă nebună. Ce-au pățit cei din Sodoma și Gomora? Aveau pofte nebune și Dumnezeu a stâmpărat toată pofta asta cu foc și s-a terminat cu toată civilizația Sodomei și Gomore. Ce-au pățit cei dinainte de Noe, din vremea lui Noe, care aveau numai într-o poftă trăia, numai într-o plăcere și Dumnezeu a zis nu mai este plăcut pentru mine oamenii aceștia, nu mai sunt plăcuți pentru că sunt numai trup, adică numai instincte. Numai porniri nestăvenite spre plăcere și spre poftele lor, pe care le simțeau ei. Indiferent care. Și pentru asta Dumnezeu a înnecat pământul în apă, adică și iată și aici, în Maleahi, zice Dumnezeu, în capitolul 1, versetul 2, zice, pe Iacob l-am învit și pe Esau l-am urât. Adică felul acesta de a fi pătimaș care se supune instinctelor și ce-ți vine aia? Știți că e o adevărată filozofie de viață. Dacă așa-ți vine, dacă așa simți, nu contează. Sunt ramuri ale psihologiei care îi sfătuiesc pe cei care vin acolo dacă așa simți, fă așa. Orice simți tu, dacă așa simți tu și asta îți dă plăcere, doamne, asta trebuie să faci. Să faci malahie, fă malahie cât vrei. Să faci nu știu ce, să faci cât vrei. Dacă asta simți și asta e plăcerea ta, trebuie să-ți faci plăcerea. Și ce să mai zic de mass media care merge pe ideea că meriți, că creează necesită stări, așteptări, dorințe. Ori felul acesta de a fi în care se exagerează această stare de poftă, de plăcere, de dorință pe care trebuie să o îndeplinești, oricare ar fi ea, nu este plăcut lui Dumnezeu. Omul este tocmai vin asta cumva fiul lui Dumnezeu, că știe să-și stăpânească firea. Păi ce ar face Dumnezeu dacă ar fi stăpânit de pofte el așa? Nu? Păi dacă ar fi stăpânit de pofte, ne-ar stinge pe unul care îi ridică cuvântul împotriva lui în secunda aia. Dar el să-și ține firea. Nu se lasă stăpânit de pofte așa, iraționale și care pot să treacă prin mintea oricărei rațiuni liberele și lucide. Și poate să ceară să fie împlinită, dar nu vrea. Adică mai degrabă stăpânirea aceasta pe care o vedem la Dumnezeu și o vedem la Mântuitorul. Aceasta este mai degrabă, de exemplu, gândiți-vă când au venit cei doi, Ioan și Iacob, și au zis un oraș, un sat de samarine n-au vrut să-i primească. Că auzeau că mers pe Ierusalim și n-au vrut să-i primească să treacă pe acolo. Au zis, treceți pe lângă, treceți, dar nu veniți până la noi. Și ei s-au întors pentru că erau deja obișnuiți să fie primiți peste toți. Oamenii se simtă onorați că vine Marele Vindicător și nu știu ce. Și aceștia au zis, noi nu vrem să vă primim. Și au venit înapoi la Mântuitorul și au zis, Doamne, zicem să coboare foc din cer peste ei. Adică, poftă, Doamne, să-i vedem noi cum moar de acolo, să strige, să strige mira și poate, na, acolo în flăcără. Zic, Doamne, nu-i salvezi tu, uite ce amărâți spai de cap. Dar să-i vedem cum plâng, cum se distrug. Și Dumnezeu zice, nu știți cărui Duh slujiți. Adică, cum puteți să-mi cereți așa ceva? Adică Dumnezeu nu se lasă prins de poftele astea, de răzbunări, de ce-i vine lui atunci, pe moment, ce-i vine unei suflet, unei ființe care vrea să răzbune, care vrea să vadă pe moment. De obicei, plăcerea asta de moment și satisfacția de moment ia diavolului. Diavolul are chestia asta cu satisfacția de moment. Cum bietul părintele Suciu Dan, care a fost, zicea el că diavolul e deștept, dar nu e
înțelept.
Adică, pe moment, el poate să-și realizeze plăcerea asta de a te vedea că suferi, de a te vedea că te chinuiești, de a să-și satisfacă el o plăcere cu tine, dar nu vede mai departe, atât de posedat de poftea de a se vedea, de a se vedea pe tine, pe sine răzbunat și de a te vedea pe tine chinuit sau pe celălalt, sau de a spune bețe roate sau de a te satisfacă rău, încât nu vede dincolo sau nu mai poate vedea dincolo că până la urmă Dumnezeu poate folosi toate lucrurile acestea și spre folosul tău și împotriva lui. Nu vede asta. Nu vede pentru că e prea prins de patima sa. Părinții l-asemănau pe diavol de multe ori cu un bețiv, cu un om cu ochii ieșiți din orbite de mânie și strigând și urlând și l-asemănau cu și el și văzuseră așa. Și un om care are ochii ieșiți din orbită de mânie și urlă și strigă, acela face niște chestii pe moment, atunci, care îl satisfac, care sparge, rupe, omoară, nu contează ce urmează după aceea. Ce urmează după aceea? Ce mai urmează? Nu contează. Pentru el, atunci, pe moment, și așa e diavolul. Deci aceste instincte de moment, urmărite și căutate ca să te satisfacă, sunt ale diavolului. De fapt, cu asta a și venit la Adam și Eva Rai. Mănâncă acum și vei fi Dumnezeu într-o clipă, nu un proces, o muncă, o osteneală, să stai lângă Dumnezeu, să-i fii alături, el se întrupeze, să fie alături de tine, să se nască din om, să trăiți, să fiți, să faci, și așa îl vei cunoaște și tocmai procesul ăsta de a-l cunoaște e frumusețea. Nu, pac, pac, ți-ai satisfăcut plăcerea, ai mușcat de trei ori și ai zis, gata, sunt Dumnezeu. Adică atunci să trăiești, atunci să simți, atunci să trăiești tot, să nu fie nici măcar. Și mi se pare că lumea actuală e tot mai aproape de modul de gândire a diavolului, pentru că oamenii nu mai au răbdare. Ei vor acum. Acum. Și toată tehnologia și evoluția ei și așa, de fapt, ea e o slugă săracă, tehnologia noastră. Ne face așa fel încât, dacă se poate, să ni se toarne. Aveam o verișoară care la un moment dat venise un băiat mai îndepărtat și eram găzduit la acea verișoară și aici în Cluj. Și ne-am apucat noi să vedem istorie, de filozofie, că și el era, cunoștea multe, și când a venit unchiul meu, verișoara îi spunea, vai, dacă ai văzut câte știau, cum vorbea. Și taică său unchiul a zis, păi și ce? Crezi că s-a turnat cu un tolcer în cap? Trebuia și tu să te apuci, să faci ceva, că puteai vorbi acum dacă învățai cum trebuie. Și dar mi-a rămas chestia asta cu tolcerul. Tolcerul e o chestie, pânie. îl cer zic olteni, pâlnie. S-a turnat cu o pâlnie în cap, e, acum s-a reușit cu pâlnia, se reușește, în scurt timp se va reuși. Înțelegeți? Adică, domne, ai nu știu ce chip, ți-l bagi în creier, îți legi de un calculator, știi din start toate informațiile, numai... Dar e groaznic. Dar aia nu e informație trecută prin sufletul tău, prin trăirea ta, prin viața ta, nu e cumva experimentată, nu e trăită, nu e cunoscută altfel. E un dezastru. Mi se pare că ne apropiem de o... Deci, ceea ce diavolul ne-a sfătuit să facem repede, să simțim repede, să trăim repede, omul merge și face. Face lucrul ăsta. Deci asta e încă una dintre modurile de a fi ale diavolului, ale lui Esau, pe care noi nu trebuie să le avem, acela de a exagera, de a-și trăi intens toate stările lui și le-a exagera total. Și asta se vede și în scris, și peste tot. Nu-mi plac deloc. La început, când eram mai copil, îmi plăceau scrierile romantice. Romantice, nu romantice de astea... Nu știu ce cărți de astea de romantice edulcorate. Nu, nu, nu. Cum e, de exemplu, Ionel Teodoreanu la Medelen, care au un anumit romantism, o anumită durere a mărturisirii, a amintirilor. Dar cu cât a trecut timpul, nu. Nu mi-a mai plăcut lucrurile astea. Pentru că se exagera imens. Dar după ce recitești din nou și scrisorile lor și felul cum vorbesc, zici, dar ce exagerare! Totul era o exagerare imensă. Când te-am cunoscut pe tine, unchiule, eu eram ca o corabie pierdută, dar tu ai fost liman, nu știu ce. Și vine, hai, ne exagera. Și vine, nu știu ce, mama la mama mai mult, tu ești, nu știu ce, și mai mult, nu știu ce am făcut și am drept și așa. Adică aproape că nu mai au valoare cuvintele, pentru că sunt folosite atât de mult și exagerate atât de mult. Și li se dă o, pentru orice nimic, exact cum... Când îi spunem cuiva la mulți ani și îi zicem, tu, dumneavoastră, ați fost în viața mea, nu știu cine și nu știu ce, și nici nu te mai crede omul ăla, pentru că sunt prea mari cuvintele. Hai, domne, am fost. Sunt și eu, nu e ca nimeni aici. Adică, nu mai îmi plac aceste exagerări, deloc. Atunci mi se păreau frumoase, mi se părea chiar politicoase, dar nu, mi-am dat seama că e o mare... Mare pericol se ascunde sub ele și pericolul cel mai mare este că viața devine foarte plicticoasă. Foarte plicticoasă. Aproape că cuvintele nu mai au valoare, orice îi spune, ele deja sunt folosite, refolosite, plictisite, cumva încărcate de minciună, de spus, nu știu de câte ori, nu știu cui, nu știu în câte situații și nu... Și aproape că nu mai pot spune și lui Dumnezeu, că... Lui Dumnezeu care merita să le spui și era măsura la care poți să zici da, în sfârșit. Când ascult, merg cu mașina și aud tot felul de melodii, zic, asta nu poate fi decât lui Dumnezeu dedicată. Că numele tău să-l ascult neîncetat, să-l aud, să-l urmez, să-l... Doamne, numai numele lui Dumnezeu, ce nume de om poate să aibă pretenția asta? Cum poți să zici de un om? Dar omul e om! Și omul pe care acum zici că vai, ce mulți mai îl urăși peste 5 ani și nu mă mai suportați de să vină poliția să vă răscoate. Cum? Dar nu merită niciun nume de om să fie. E o blasfemie chestia, e o blasfemie. Se calcă în picioare porunca lui Dumnezeu să iubești pe Domnul Dumnezeu tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău. Când lucrul ăsta se aplică la oameni, e un dezastru. Se calcă în picioare cuvântul lui Dumnezeu și vei pătimi, că diavolul se folosește de chestia asta și lui face și o imensă plăcere să-ți dovedească inversul. Ia dă-mi mie pe mână să le arăt eu ce dragoste au ei, să vadă ei. Și se termină într-un dezastru colosal. Cu cât sunt mai mari vorbele, cu atâta va fi mai dezastros după aceea. Cu cât promisiunile și jurămintele sunt mai mari, mai dezastru va fi după aceea. Are diavolul mai mare putere și primește la Dumnezeu ca să te încerce. Ca și mai zice, păi ai zis lucruri mari, hai să vedem, să le testăm, că așa zise numai așa e nimica toată. Și te încearcă și praful se alege. Cu cât o nuntă este mai fastuoasă, regi, regine, Doamne, cum n-a fost de la facerea lui până acum, cu atâta nu va ține și mai rău va fi în familia. Asta am văzut în timp. Pentru că sunt încercați mai mult după aceea de puterea ale întunericului, care capătă îndrăzneală, pentru că se exagerează, se calcă în picioare porunca lui Dumnezeu, care mi se pare nu oricare poruncă, fundamentală, să iubești pe Domnul Dumnezeu tău din toată inima ta. Declarațiile din tot sufletul tău, din toată virtutea ta, din tot cugetul tău, declarațiile, cuvintele, îmbrăcămintea, tot, de la anunțile acestea și calcă picioare cuvântul lui Dumnezeu. Numai pe Dumnezeu, numai Lui se cuvine. Nu, tu ești soarele meu, tu ești luna mea, tu ești nu știu ce. Păi lui Dumnezeu de câte ori ai zis că e soarele tău? Și nici acum nu ai prea crezut. Și acum vrei să crezi lucrurile astea? Ai călcat în picioare cuvântul Dumnezeu, l-ai pus în vietul ăla, amărâtul ăla sau amărât aia unde nu e locul să stea, că nu rezistă, că pusă la încercare acolo, vai de capul ei sărac, sau vai de capul lui, că o să iasă la iveală toate defectele dintr-o dată din statuia maestoasă, o să iasă numai vieni. Da, îi faci un rău imens omului acela când exagerezi și încarci lucruri cu cuvinte de felul ăsta, cu trăiri de felul ăsta, cu stări de felul ăsta pe cineva. Faci un rău imens și dai putere diavolului să te încerce. Pentru că tu calci în picioare cuvântul lui Dumnezeu. Cuvintele lui Dumnezeu nu sunt niște pretenții sau mofturi sau porunci lui Dumnezeu, ci sunt niște realități absolute la care e ca și cum ar spune, dacă mergi pe calea asta, aici este calea de ieșire. Dacă mergi cu calea, pe calea asta, cu declarații de felul ăsta și formule de felul ăsta, la alți oameni o să fie cale de moarte. Pentru că nu încape nimeni, în nimeni nu încape aceste cuvinte. Nu îl pot cuprinde. Nu pot, aceste cuvinte nu încap un om. Realitățile pe care le spui tu nu încap un om și omul așa îl distrugi. Cu cât spui vorbe mai mari, cu atâta vei distruge omul, pe omul acela și el te va distruge pe tine. Și slavă lui Dumnezeu că e așa. Slavă lui Dumnezeu că e așa, că dacă n-ar fi așa, omul n-ar mai căuta împărăția cerurilor și n-ar mai căuta pe Dumnezeu și... Și ar zice, aici pe pământ e toată fericirea, aici pe pământ e totul. Dar nici nu, dar nu-i nevoie ca Dumnezeu să facă ceva. În sine se demolează totul prin pretențiile pe care le ai de la celălalt podiumul pe care le așezi, după aceea dovada realității crude că nu e așa. Că omul e tot om. Că omul e tot om. Amărât, prăpădit. Că cu ceea ce, că virgule, cu ce l-ai încărcat tu, era străin pentru el, era departe de el. Departe de cuvintele absolute. Care numai Dumnezeu îi se cuvine. Departe. Scârțar și el, un amărât, un nimeni. Grămadă de gunoi. Tâta, da, se apropie. Dacă e să pui, cum zicea unul dintre părinți, zicea că dacă e să pui unui om, să zici, de, la oricare dintre noi, să zici, curatule, desăvârșitule, fără de păcat, una. Murdărurile, întinatule, spurcatele, este mai aproape de murdărurile, întinatule. Mai aproape, oricare ai fi, nu pot să zic. Eu sunt mai aproape de săvârșitele fără de păcat. Nu. Perfect. Hoțule nenorocit și cioflingarule. N-ai curat în veci niciodată nimic și curat ești tu în toate. Cioflingarule, hoțule, aici sunt eu. Adică mincinos nenorocit și pururea și de plăcere și de neplăcere și când vrei și când nu vrei. Mai apropiat decât adevărul este în gura ta și niciodată minciună. Nu. Hoțule. Și mincinosule. Sunt mai aproape de... Oameni, nu trebuie să-i zici celuilalt așa ceva. Dacă îl pui prea departe de aceste realități, în mintea ta și în cuvintele tale, vai de mine și de mine. Diavolul de-abia aștept să zică, iată, Domnul zice că e desăvârșit ăsta. Dă-mi pie puțin în mână să-l încerc puțin așa, să vedem. Și te încearcă. Și praful se alege. Tu ăla care ai zis că cuvintele adevărului ies din gura ei și adevărul pururea se scrie prin pasul ei care e un, sau pasul lui sau cuvintele lui. Tu o să ajungi să zici mincinoasă, nenorocită, proastă, prostule, cretinule, idiotule. Tu însuți, așa se răzbună adevărul pe tine. Nu adevărul Dumnezeu. Și adevărul e un fel de dreptate, un fel de lege a dreptății dumnezeiești. Există o lege, cum e legea lui Arhimedes, sau orice lege, gravitația. Ei, așa este și acolo când se exagerează, când încerci să pui un lucru unde nu îi se cuvine lui, ăla e împins de jos cu o putere egală cu lichidul dezlocuit de acel obiect. Și te aruncă, ți-l aruncă în sus, ca la legea lui Arhimedes. Asta e. Și o să te trezești că, vai, să-l punem în, acolo, la temelia, baza temeliei fundamentului pe acest om. Și el nu e de pus la baza temeliei fundamentului. Folosesc special trei lucruri la fel. Și ți-l aruncă cât colo, dintr-o dată se vede cât de amărât, cât de nimic, că nu e de pus nici acolo, nici dincolo, nici dincolo, nici... Cuvântul lui Dumnezeu care spune că iar tu când te duci într-un loc, ai grijă, pune-te mai la margine, nu te du în față, să știți că e veșnic cuvântul ăsta și pentru, și pentru relațiile dintre oameni. Iar tu când vrei să fii cu cineva într-o relație de prietenie, nu încerca să îți creionezi un chip minunat, dumnezeiesc, special, unic, nu știu ce, și să te pui în frunte, lângă, acolo, dacă se poate, pe frontispiciul vieții lui. Că să vină vremea când o să zică, măi băiatule, ce-i cu tine pe aici? Ești la coadă, unde ți-i locul? Și o să te mută la coadă. Așa se cuvine. Iar invers, când omul se smerește și zice, Doamne, sunt măcar un ajutor pe ei să fiu și eu, ceva. Asta ar putea ca mila lui Dumnezeu să lucreze și prin harul lui Dumnezeu să te mute mai în față. Dar numai pentru că te construiește și te zidește Dumnezeu și te pune la măsura să poți sta acolo mai în față. Ca altfel, deci să-ți lua seama la această, la acest cuvânt al Mântuitorului că e veșnic. Nu e, e exact cum orice cuvânt ce zice Mântuitorul, care zice adevărat, adevărat, zic vouă, cine vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și acuce asta, să numeze mie. Asta e veșnic. Veșnic este și ăsta. Cine vrea să stea în față, să stea la coadă. Că Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă și celor smeriți le dă har. Veșnic. Astea-s cuvinte veșnice. Nu există că, da, da, aici la mine nu se ține, că nu știu. Se ține, se ține. Orice îi face, tot se ține. Și noi zicem, da, da, în relațiile de căsătorie sau de prietenie aici nu se ține. Ba, se ține, acolo se ține în primul rând. Pentru, astea sunt toate pentru relațiile așa sociale, în biserică. Nu e adevărat. În toate relațiile. Da, deci asta este un chip al lui Esau pe care sigur Dumnezeu nu-l iubește, acela de a prețui prea mult stările noastre, de a ne exacerba trăirile, plăcerile, bucuriile, dorințele, așteptările, hămeserile noastre. De a face un capăt de lume în funcție de trăirile mele și dorințele mele. Că eu am de mâncat acum și dacă nu mi se dă de mâncat, pun bombă. Că sunt supărat și trebuie să mă odihnesc puțin. Și am nevoie de nu știu ce. Cum citeam acum că un medic din India a fost atât de supărat, cred că ați citit și voi, a fost atât de supărat că în timpul unei operații complicate nu i s-a dus un ceai pe care l-a cerut la început operației, a lăsat operația acolo deschis, acolo s-a dus afară nervos și a umblat pe nu știu unde să-și caute ceaiul. Că nu i s-a dus ceaiul. Ceaiul lui, că avea o hămeseală după ceai. Și așa ceva. Ei, de multe ori noi facem chestia asta. Continui să citesc. Isaac îl iubea pe Esau, fiindcă îi părăcea vânatul acestea, Rebeca însă îl iubea pe Iacob. Iacob își fierbea o fiertură când Esau a venit trecând hămesit și a zis Esau către Iacob, dăm să mănânc din această fiertură roșie, că sunt hămesit. Iată de ce s-a numit Rădom. Iacob însă i-a zis lui Esau, vinde-mi acum, de-ndată, dreptul tău de întâi născut. Esau i-a zis, iată, eu stau să mor, ia ce-mi e bun, la ce-mi e bun dreptul de întâi născut. La, iarăși chestia asta, adică în funcție de ce trăiești tu atunci pe moment, ăla e cel mai important lucru din viața ta. Dacă acum și-am întâlnit asemenea multe, și în viața mea, și în viața altora, ce trăiești tu atunci, trăiești atât de intens încât nu prea, nu știu, nu sunt de acord, dar am stricat prietenii din cauza asta. Adică prieten bun care, zic, ne întâlnim la ora 2, nu știu unde, și el întârzie o jumătate de oră pentru că pe drum s-a uitat într-o vitrină și a trăit o stare de amintire a copilăriei, uitându-se la nu știu ce obiect care eu trebuia să aștept acolo, nu contează, el avea trăirile lui, mult mai importante atunci în momentul ăla decât că așteaptă cineva. Sau s-a oprit la o băută cu un prieten care, și nu e, băuta aia era o chestie cu luat încet cât eu aveam pe cineva care zicea, tu nu știi să bei cafea și să stea câte o oră jumate, să bea o ceșcuță mică, mică, pe care o bea așa, așa, adică plăcere, așa. Soția lui aștepta după el, copiii, nu știu ce. El nu contează, măi, trebuie să știi să adulmeci o cafea, să o bei, nu așa. Și țin minte, mergeam la doamna Bizău, ea avea o librărie aici în Cluj și ea atât ne făcea plăcere să stăm de vorbă. Dar eu nu stăteam, că și acum, vedeți cum sunt. Tot în grabă, tot în grabă. Și și îmi făcea o cafea mică și eu ofereau și plecam. Și pe aia îmi făcea tot mai mare, tot mai mare. Tot... și eu beam două guri, dar tot beam, trei guri, din patru guri, dar tot plecam tot la fel de repede. Și ea zicea la un moment dat, a zis, dar nebunesc, domnule, dar trebuie să-ți fac o canistră. Stai, domnule, liniștit, dar nu... Ei, sunt oameni care, pentru chestia asta, pentru trăirea de moment, sunt în stare să lase orice, să uite orice, cum ești ăsta. Și lăsa dreptul întâi născut. Nu îi pot să-mi mor acum o stare așa totală de trăire intensă a momentului. Mor, mor, dacă nu mănânc acum din mâncarea asta care... ce bune! Adică, groaznic. Să vă feriți de asta, să vă țineți firea sub control. Și asta ține de orice, de orice. În orice. Nu-i numai mâncare, nu-i numai desfrânare, nu-i numai... Orice poate să fie în orice domeniu, să fie așa de hămesit, așa de... Și să lași totul, să lași și rugăciunea. De exemplu, asta nu-mi place când îi zic unui om, domnule, la ora nu știu care, că n-are copii, că n-are, e singur acolo, la ora nu știu care, dumneata ta, oprești tot, nu contează și te rogi, că ora e de rugăciune. Dar n-am putut, că eram, mă uitam, nu știu ce, mă uitam. Aia înseamnă că ești hămesit, că ești Esau. Că tu nu poți să, măi, dar... Exact așa zic fumătorii, nu pot, că sunt hămesit. Trebuie să fumez. Băutorii, nu pot că sunt hămesit, nu pot că sunt nu știu ce, nu pot că trebuie să mă droghez, nu pot să... Păi asta așa spun toți. Dar tocmai în asta dovedești că poți să-ți depășești orice patimă, că la ora la care ai zis, la ora aceea trebuie să lași totul ca să fii puțin hămesit după Dumnezeu. Programat, dar hămesit după Dumnezeu, nu hămesit după care e singur care îți dă libertate și care nu te prinde într-o niște mreje ale dependenței. Restul, totul te prinde în mrejele dependenței. Totul. Orice. Până și rău, până și chinul. Oamenii pot să învețe și cu rău și cu chinul și să le placă chinul și rău și să-și dorească rău și chinul. Ca în sindromul acela Stockholm în care îți place să fii bătut, să fii lovit, să fii chinuit, să ajungi, să îndrăgești niște aberații. Oamenii sunt dubioși. Noi oameni suntem dubioși. Adică suntem înfricoșători de liberi, înfricoșători de capabili să transformăm orice în plăcere sau în suferință. Orice, orice. Și asupra acestui lucru, să aveți grijă și să vă controlați, să vedeți dacă nu sunteți cumva din neamul Esau despre care Dumnezeu a zis, pe Iacob l-am iubit și pe Esau l-am urât, atunci când vedeți că nu vă puteți ține sub control și că nu vă puteți ține de un program, că nu puteți veni la biserică la ora nu știu care, că tu ai zis, mai stau un pat puțin, deși ai dormit 5 ore, 6 ore, deci... Nu-i vorba că hai, că dacă ai dormit la 2 ore, 3, hai. Aia înseamnă că ești din neamul Esau. Trebuie să ieși din neamul acesta. N-ai ce căuta în neamul ăla. Sfântul Paisie Felicifovski, care va fi prăznuit mâine, a ajuns singurul fiu al unui protopop ucrainean din Poltava. Singurul care mai trăia. Pusese vreo 6-7, au murit toți. Singurul care a murit și tatăl lui. Și a rămas numai el cu mama lui care fusese evreoaică, convertită. Dar acum o creștină, autentică, serioasă, preoteasă. Și el a plecat la mănăstire și acolo avea atâta râvnă. Și să nu vrea să întârzie, nu vrea să... Dom'le, dacă am zis la ora aia, dacă eu m-am făcut un an, dacă eu m-am făcut aici, nu era încă un an, era frate, un frate oarecare. Eu trebuie să fiu la ora aia, nu pot să... Și vă dați seama că n-aveau ceasuri să-l sune. Și s-a întâmplat că, din cauza oboselii, a întârziat la o trenie într-o noapte, când făcea ei noaptea. Adică nu s-a trezit. Și și-a dat seama. Nu mai putea nimeni opri din plâns, atât a plâns. Toți, dar hai mă, termin odată. Că nu se poate, deci el nu vrea să fie din neamul Esau, nu zice așa, dar nu vrea să fie din neamul ăsta al nepăsătorilor, a, merge și așa, lasă că nu știu ce. Nu, domnule, am zis, așa trebuie, așa fac. Să știți că părintele Teofil Păianu pe asta mergea, el spunea, poți să fii creștin, a fi creștin numai cei care se țin de cuvânt și oameni de treabă, ăia pot fi creștini. Adică dacă nu te ții de cuvânt și nu ești oameni de treabă, degeaba, stai în biserică 10 de ani, nu o să faci nimic, zicea. Dacă ai promis ceva, ai hotărât ceva și te ții cu tot sufletul, niște lucruri mici, dar te ții și nu te lași, e, ăla e om de treabă și ăla poate să facă treabă în biserică lui Dumnezeu și poate să meargă pe calea lui Dumnezeu. Mi se părea atunci că era prea practic, prea ardelean, prea simplistă gândirea lui Dar în timp ne-am dat seama că așa e. Deci așa este. Nu se poate altfel. Nu se poate altfel. Se mai întâmplă din când în când, câte o greșeală, câte o neputință. Câte... Asta e. Dar tu o să fii ca un leu luptând cu firea ta esaniană. Esauvian. No. Să fii ca un leu luptând cu firea aceea pe care Dumnezeu nu o iubește. Când Ioan Gură de Aur spune, tu stai și dormi și îngerii cântă neîncetat. El zice, stai și sforă, nu dormi. Și îngerii cântă de frumusețe fără seamă, nu, înconjurând tronul lui Dumnezeu. Adică, spuneam față o realitate așa și când tu trebuia să faci ceva sau aveai o rânduială ca monaha, ce era. Așa și tu, când promiși ceva sau o trebuie ceva, nu se poate. Dumnezeu va fi atunci la întâlnire. Dumnezeu va fi la întâlnire. Deci tu dai întâlnire cu Dumnezeu în fiecare seară, la ora nu știu care. Am întâlnire cu Dumnezeu. Păi numai ceva grav în cer și pe pământ, sau ajutorarea unui om, unde Dumnezeu e mai milostiv decât să te facă, să te oprești, să nu mergi la acea întâlnire. Dumnezeu cu siguranță va fi. El e oricum tot timpul, dar atunci, în mod special, ții minte, acest lucru îl prețuia foarte mult Părintele Sfântul Porfirie, ca Socalivitul, care tot îi ruga pe cei care își puneau un program să fie serioși la ora aia, să fie acolo, că atunci sunt și îngerul păzitor, atunci e și Dumnezeu, atunci toți te așteaptă dacă tu ai zis că la ora aia. Și la un moment dat, ca să-i facă să aibă un program, o rânduială, a pus cu cineva un grec care plecase în America și a pus o rânduială și a zis, tu ești acolo în America, eu sunt aici, la ora mea nu știu care, la ora ta nu știu care, aceeași oră, dar ei noaptea, sau el noaptea, el ăla ziua, noi o să ne întâlnim și o să zicem o rugăciune. Atunci, la ora aia ne ridicăm, aceeași oră, dar alte fusuri orare, ne rugăm și o să zicem o rugăciune. Dar să fii acolo, i-a zis, eu vin la întâlnire, vine și Dumnezeu, tu să fii acolo. Și asta ca toți oamenii ca noi toți, la un moment dat, a început să... nu am mai fost pe acolo. Și spunea că, pur și simplu, în momentul când el se culca sau nu-i păsa, simțea ca un zguduitură, ca un tremur, ca un fulger prin el, ca și cum s-ar curenta. Simțea așa că și se trezea. Și iar se străduia și... Dar era o chestie mai presus, nu că ceva simțăminte, mai presus de puterea lui și de înțelegerea lui, dar atât de tare se înfricoșa, încât l-a rugat pe părintele că nu te mai ruga părinte, gata, să nu ne mai întâlnim la ora aia. Deci nu era în stare să iasă din această hotărâre a lui, nehotărârea lui de a fi serios. Și a preferat mai bine să-i spună, părinte, nu te mai, hai să nu sunt în stare, asta e. Nu pot să ne întâlnim la ora aia cu seriozitate, deși avea adevărate cu tremurări, îl scula ceva. Se mișca și patul cu el, și el însuși. Și tot n-a fost în stare. Și a fost o dezamăgire pentru părintele Porfirie. Că oamenii nu sunt de treabă. Oamenii nu vor, înțelegeți? Și asta e ca și mai vrea să rămâi din obârșia lui Esau. Și nu vrei să intri în obârșia lui Iacob. E ușor să vrei așa pe moment, dar e greu să și schimbi, să fii ceva, să zici da. Și să începi să ții cu seriozitate. Orice om care ține cu seriozitate ceva puțin și vă îndemn să țineți cu seriozitate lucruri mici, mici, dar să le țineți orice ar fi. Părintele nostru Preasfințitul Vasile spunea, eu nu sunt nimic altceva, dacă sunt ceva, eu că de când eram mic, ziceam în fiecare dimineață și seară la aceeași oră, din cartea mea de rugăciune dimineață și seară, indiferent ce ar fi în cer și pe pământ, indiferent ce ar fi. Că ai venit ministru plenipotențial, nu știu care, ziceam, numai puțin, să încerci să ruga acolo, înțelegeți? Am o treabă puțin acum, nu știu ce. Indiferent. Și el spunea, nu știu cum m-ai ținut în ultimul timp ca episcop, pentru că oamenii erau bolnavi, necăjiți și el pentru ei lăsa tot. Dar atunci, până a fost preot, a încercat și a făcut așa și el spunea, eu numai pentru asta m-a făcut Dumnezeu, sunt convins că pentru asta m-a făcut ce sunt și m-a adus și m-a urcat până pe treptele acestea. Cum i-a zis Sfântul Nicolae, Sfântului Nectarie, te voi face mare, mare, te voi înălța sus de tot. Așa a fost înălțat și Părintele Preasfințit Vasile, care era un simplu, care nu predica excepțional, care nu cânta excepțional, care nu avea nimic excepțional, așa. Cel mai simplu dintre oamenii simpli. Și Dumnezeu l-a ridicat și l-a făcut mai mare decât mari, mari, mulți, care se pricep, cunosc, spun cuvinte excepționale, cântă nemaipomenit, explicații, scripturi nemaipomenite. L-a făcut. Și el spunea că singurul lucru, eu cred că au fost și altele, bunătatea lui, blândețea lui, dar el spunea că asta, consecvența asta. Și timite mi-a zis, când am mers la el, Păi zi, zi într-o parlă de umilință. Numai atâta, băi. Mă, zile. Dimineața și seara. La ora nu știu care. Știți ce sunt o parlă de umilință. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi. Le zici în... Și alea să le ții. Și le zici, și le zici, și le zici. După vreo treia zici, nu cred că se mai ține canonul ăsta. Da, da. De ce să nu se țină? Asta mi-a dat pentru tot restul vieții. Adică nu. Se zice, adică dacă se zice, nu-ți dă mult, dar aia trebuie să faci. Așa e. Iată, eu stau să mor, vedeți ce exagerare. Hai, Doamne. Și știți când se ceartă oameni, ce exagerează. E Iisus, viața, eu stau să mor, mi-am pus sufletul pentru tine, ai niște exagerări imense. Am făcut totul, totul. Ce totul? La toaletă ai făcut totul. Adică, ce totul? Pentru tine și pentru nu știu ce și cât am făcut eu și... Exagerări imense. Toate acestea nu sunt ale lui Dumnezeu, sunt ale diavolului și al lui Esau. Nu sunt. Și disprețul acesta pentru ceea ce o să fie, neîncrederea în ceea ce o să fie, neîncrederea în ce poate să-ți dea Dumnezeu, până la urmă neîncrederea și în cuvântul lui Dumnezeu, care până la urmă sunt niște promisiuni ale lui Dumnezeu. Iar cei ce vor urma mie, acestea le vor urma. Cei ce vor face poruncile mele, acestea le vor urma. Și toate, majoritatea, sunt dincolo ceea ce va urma. Și neîncrederea aceasta e de tip esaunian. Adică Esau nu credea în dreptul de întâi născut, povești, și a spus Dumnezeu lui Avram, acum, Doamne, nu dau vrabia din mână pe cealaltă de pe gară. Acum să trăiesc la maxim. Trăirismul acesta dus la maxim. Totul trece, pantarei, acum, acum, acum să trăiesc, acum să... Cum auziți în toate manelele. Mâine o muri, astăzi să ne distrăm, hai că e pe sfârșite... Să moară dușmanii mei de ciude cum mă văd așa fericit. Chestii genul ăsta, trăit de totul la maxim atunci. Nu contează ce va fi, ce se va întâmpla. De fapt, neîncredere în ceea ce va urma. Nu am încredere. Esau nu credea în cele ce vor urma. Astea sunt povești. Eu stau să mor acum. Acum am nevoie. Nu trebuie povești cu ce va fi. N-am încredere în viitor. În ceea ce mi se promite sau mi se spune. Alea sunt povești. Pentru proști, cum zic unii. Pentru poeți, pentru idealiști. Eu cred în materialitate. Acum, aici, așa, simt, vreau, doresc. Acesta este tipul de gândire esaunian, al lui Esau. Adică pe care Dumnezeu îl urăște. Și care nu are nicio legătură cu propovăduirea Mântuitorului, cu felul de a fi al Mântuitorului, cu tot ceea ce a făcut Dumnezeu. Nicio legătură. Iacob i-a zis, jură-mi-te acum, de îndată. Și s-a jurat și a vândut lui Iacob dreptul său de întâi născut. Jurăminte cu ușurință, să-mi sară ochii, să fac tot, acum să mor eu, orice numai ca să-ți câștigi atunci ce trebuie să-ți câștigi. Sunt foarte mulți care fac așa. Pe moment, promiți orice. Da, profesor, dați-mi un 5, că o să învăț, o să învăț mult, mult, dar să învăț, nici tu nu crezi. Dom'le, să-mi dea un 5, pas, capă și să facă ce vrea. Oricum eu asta vreau să fac în restul vieții mele și nu știu ce și nu știu, prostii, nu vrei să faci asta. Și în CV-uri și peste tot mințim de rupe. Vrei să faci asta? Asta e tot ce-mi doresc. Dar toate cuvintele astea se vor întoarce împotriva noastră. Cuvintele sunt ființe vii care nu se odihnesc până nu-și caută cumva întruparea în noi. Sunt create de noi, sunt zidite, sunt mise în nume de noi și ele se întorc la părinții lor și zic, eu sunt copil lăsat orfan, dă-mi, fă-mi, m-ai făcut și m-ai lăsat orfan, deci nu m-ai umplut cu realitate, nu mi-ai dat o realitate. Eu sunt așa, nu mă poți lăsa așa orfan și flămând și gol și hai, dăm, dăm, dăm și diavolul din spate care cu el ai făcut pe copilul ăla. Dă-i, dă-i, dacă nu vine la tine să vezi ce-ți dau. Și aceste cuvinte caută să se întrupeze, zicea Băintele Astenevlo. Caută să se întrupeze în viața ta. Deci toate aceste minciuni, pe de o parte, legea duhovnicească va face ca alții să te înșele, să spună cuvinte foarte plăcute și interesante la urechile tale și tu să-i crezi și ei să te înșele. Asta se va întâmpla, știți? Deci, ca să știți, să nu ziceți că nu știm și nu vă îndemn să nu spuneți prin CV-uri ce trebuie, nu. Aproape că nu o să vă puteți angaja dacă nu scrieți. Asta este. Așa face toată lumea, știu. Dar acele cuvinte vă vor judeca în primul rând. Umpleți bibliotești de cuvinte care vă vor aștepta dincolo și pentru orice cuvânt spus în deșert, omul va da răspuns în fața judecății. Asta e în primul rând. Al doilea, există o lege duhovnicească care se va împlini cu noi, adică alții ne vor înșela, ne vor minți și atunci, măcar atâta să... Deci dacă ați putea să vă faceți pe voi și vă să promiteți, da? Nu o să pot acum să fac altfel decât să promit, să spun că mi-a plăcut, că nu știu ce, să mint, să nu știu ce, să... Da? Dar când voi păți de la alții asta, eu să nu mă revolt. Deci când alții și legea duhovnicească vor face treaba și vor veni împotriva mea cuvintele astea și eu voi crede pe omul ăla și vă zice, a, ce om deosebit, și eu ăla mă înșală, de fapt. Eu atunci să nu mă revolt, atunci să nu zic, Doamne, de ce, Doamne, de ce? Și să zic, se cuvine. Exact cum a lăsat Părintele să ne evoca pe un stâlp, că nu mai putea vorbi cu oamenii. Bine mi este mie pentru că mi s-a întâmplat asta și greutatea asta și necazul ăsta, pentru păcatele mele s-a întâmplat, slavă lui Dumnezeu. Și toți veneau și tineau și plecau. În sensul că, până la urmă, în tot ce se întâmplă, există o lege duhovnicească. De aceea Părintele Arsenie zicea că ni se iartă, dar până la urmă le vom plăti. Unele dintre ele se plătesc, mai ales acestea făcute cu știință, clar, în care am inscripționat în inima noastră cuvintele și gândurile și le-am făcut cu voia noastră, nu că am fost nevoiți, nu că eram cu pistolul la tâmplă, nu că am făcut cu voia noastră. Și încă de plăcere și pentru mândrie și pentru părere de sine și ca să fim văzuți bine. Acestea le vom plăti și măcar atâta să fie că atunci când le vom plăti să nu sărim în sus ca arșfe, de ce mi se întâmplă nimeni ca aceasta, câtă răutate în lume, ce oameni răi, ce nu știu ce. Stai, Domnule, adu-ți aminte. Când oamenii trec pe lângă tine cu mașinile și tu faci iamanene, adu-ți aminte pe câți n-ai luat unul la mașină, pe cât i-ai lăsat să te aștepte, pe cât ți-ai plăcut, face plăcere să simți că ei nădăjduiești și așteaptă să te vadă, să vorbești cu ei, dar tu ai zis, lasă, se mai coacă, lasă, că nu se cuvine încă. Și acei oameni au plâns la intranță și s-au mâhnit și s-au tulburat și s-au învârtoșat și primești și tu și la nivelul ăsta și la toate nivelele. Și tu întrebi, de ce? Că făceam o chestie de obiceasă, trebuia să vină o mașină imediat, pa! Să mă sui și nu știu ce. Nu! Ei, când se întâmplă chestiile astea, atunci măcar să nu te revolți în motivul Dumnezeu, să nu faci scandal și să nu spui că câtă nedreptate. Dacă omul ar face asta, mi s-ar părea... Dacă noi am face asta, mi s-ar părea corect, așa cumva. Și până la urmă ne plătim cu oameni păcatul și ne-l plătim încă cu... fără atâta încrâncenare și răutate și învârtoșare și împotrivire. Așa. Da, am făcut și altă dată. Dacă Dumnezeu așa binevoit, acum mai mă plătim mai bine acum decât mai târziu. Am scăpat. Nu mă trezesc dincolo să zic că Avram, tu ai primit cele bune pe pământ, acum hai, te rog, la cele rele. Nu. Da. Iacob i-a zis, jură-mi-te acum, de-ndată, și s-a jurat și a vândut lui Iacob dreptul său de întâi născut. Deci s-a jurat, dar el nu credea în jurământul ăla, pentru că după aia, când a fost vremea să-și primească dreptul de întâi născut, era acolo, la manete. S-a dus repede să vâneze, să facă, să rezolve, să meargă la taică, să se ceară binecuvântarea dreptul de întâi născut. Adică, și uitase, asta dovedește foarte clar că nu dădea valoare cuvintelor. Nici la cuvintele pe care le spune el, nici la cuvintele altora, la nimic. Doamne, fapta. Adică omul care crede mult mai mult în puterea lui, în autoritatea lui, în... Dar nu în cuvinte, în cuvinte. În cuvintele le folosim cum putem ca să ne găsim, să ne facem noi plăcerea noastră și să ne întâietățile noastre. Restul, fapta să iasă. Treburile să iasă. Afacerele să meargă. Și aici... Iar e o întreagă categorie de oameni care cuvântul e aproape, n-are nicio valoare. Cuvântul aproape a devenit pentru noi oamenii formule de prefăcătorie și de minciună prin care să-l mințim pe celălalt, nu să-i spunem adevărul, sau să mințim despre noi, sau să ne creionăm chipuri false, sau să creionăm de la o vânzare a unei mașini în care spunem, e nemaipomenit, e bună, e bună, o dau așa cu durere, dar tu... Are tot felul de chestii și de hibe și nu știu ce. Acum știu, între voi sunt foarte mulți care au ajuns și m-am bucurat mult, care au ajuns să zică, nu, domne, e rea. chiar mi-au spus oameni că spunea tot adevărul, domnule. Și oamenii atât de impresionați erau că ce vreau să o cumpăr. Măcar mi-a trebuit să spui adevărul. Și era spunea, e rea, domnule, nici la ambreiaj nu prea merge. Nici acum merge așa, dar să știți că e rea. Deci, incredibil, aveau curajul să spună tot adevărul, ceea ce mi se pare extraordinar. Îmi vine în fața acestor oameni tot timpul să ridic pălăria, să zic, dacă aș avea. Pentru că e mare lucru să fii așa și în același timp câștigi încrederea celorlalți. Pur și simplu câștigi încrederea că e prea multă minciună și prefăcătorie când mai este unul care spune adevărul, stau oamenii într-o mirare totală, că, domne, sau când vinzi o casă, Doamne, câte se ascund la casa aia, că unii au trăit cum au trăit pe acolo, că s-au spânzurat cineva, că intră apa, că sunt ploșnițe, că e fric tot timpul că e spre nord, că nu știu ce, nu se spune nimic din toate astea. E bună, domnule, e bună, foarte bună, plecăm noi, nu știu unde, de aia. Nu. Știu, voia să ziceți, domnule, dacă, nu, dacă spunem toate astea, nu se mai vinde în veci. Poate că se vinde, dacă și mai reduci din preț și o dai la un preț omenesc, și banii ăia o să ai de folos de ei mai mult, de 100 de ori decât de bani mulți. Ah, greu. Atunci Iacob i-a dat lui Esau pâine și fiertură de linte, iar acesta a mâncat și a băut, apoi s-a sculat și s-a dus și astfel și-a nesocotit Esau dreptul său de întâi născut. Adică nici nu i-a păsat, a mâncat, măcar după ce a mâncat, să zici că era ca Piedone acela, vactorul ăla, care... Dom'le, orice, dar să nu deranjezi de la masă. Când era nervos, era când îi trebuia să mănânci, atunci era nervos, dărâma tot. Și măcar după ce mânca, era cald, era fericit, revenea. Deci nici măcar a mâncat și se fi ridicat, mă, ce ți-am promis eu, măi? Bă, ce prostie am promis. Nu pot să zic, măi, hai, iartă-mă, să fi zis ceva. Nici nu-l interesau cuvintele. Nu dădea valoare cuvintele. L-am mințit pe prostul ăsta. Ne-a dat mâncarea. Cred că asta a gândit. Și crede că o să-i dau lui drept întâi născut. I-am promis că e prost și crede că, dar eu îi trag un dos de palmă de... și umblă pe aici prin cămăruțe fătălăuși. Eu sunt dita mai flăcău. Adică, sigur avea încredere în puterea lui, în autoritatea lui, în tot. În tot. Iar în bietul Iacob, ăsta e unul bun de mințit, să-l minți și să-l duci cu pluta. Cam așa. Și a fost o foamete în țară și în afară de foametea cei din tâi care se întâmplase în zilele lui Avram. Știți că vremea lui Avram a fost o foamete în care Avram a fugit în Egipt, că nu mai aveau ce mânca și a plecat cu toate turmele lui și cu toate și cu soția lui și cu Lot și cu toți și cu zeci de sute de membri ai coloniei lor, care era o adevărată colonie. Și acolo i-a ținut egiptenii și au trăit acolo și după aceea au venit în Gerara. Deci când au venit înapoi, au venit în zona fâșiei Gaza. Acolo erau cetăți ale filistenilor, ale grecilor, popoarele mării. Și aceștia aveau regi. Bine, mai micuți, dar erau acolo. Și când a venit în Egipt, el n-a venit direct înapoi în Israel, ci a trecut pe acolo în zona fâșiei Gaza și acolo a rămas în zona Gerarei. Și a trăit și acolo o vreme, după care a venit înapoi la stejarul Mamri și unde a trăit până la sfârșit și în zona Israel. Așa s-a întâmplat vremea lui Avram. Acum, iar s-a făcut foamete, a doua foamete, că de-aia zice, și a fost foamete în țară, în afară de foametea cea din tâi, adică aia a fost foamete de din tâi, acum era a doua foamete, care se întâmplase în zilele lui Avram, și Isaac s-a dus în Gerara la Abimelec, regele filistenilor. Filistenii asta înseamnă greci, popoarele mării. Oameni mult mai puternici, nu erau semiți, mult mai înalți, mult mai blonzi, mai alt ca semiții și care aveau și armele. Semiții și în general evrei n-au avut nu s-au priceput să facă arme. Le cumpărau de la alții. N-aveau nici mine de fier, nici de aramă, nici nu știau să facă. Și atunci era o problemă foarte mare pentru ei să lupte cu popoarele mării care erau foarte pricepute. Aduceau, de exemplu, găsiseră grecii aur în fier în zona Trapezunta, în nordul Asiei Mici, în nordul Turciei de astăzi, aproape de Georgia. În zona aceea și în zona Georgiei și Armeniei găsiseră fier și acolo s-a făcut pentru prima oară în lume fierul. Și grecii l-aduceau de acolo și îl prelucrau acolo și după aia l-aduceau de acolo și aveau arme, aveau de toate, peste tot. Pe când ăștia săracii erau de unde să scoate ei din pustie fier, de unde să... N-aveau. Și Avram s-a dus în Egipt și la întoarcere a trecut prin Gerara și a rămas și în zona Gerarei, adică în zona fâșiei Gaza de astăzi, zona filistenilor. Și după aceea a venit înapoi. Acum, când a fost foametea, Isaac a mers prima dată aici, în Gerara, în fâșia Gaza. Și a stat acolo o vreme și vrea să coboare spre Egipt, ca și tatăl său, că avea în memorie ce a făcut tatăl său. Dar Dumnezeu l-a oprit și a zis să nu mai meargă mai departe. Să vă citesc. Zice, și a fost o foamete în țară, în afară de foamete așa din tâi, care se întâmplase în zilele lui Avram, și Isaac s-a dus în Gerara la Abimelec, regele filistenilor. Cei care citiți, știți că și când a fost Avram, tot Abimelec era regele filistenilor. Dar nu este același rege. Asta era o denumire formală, generală, a regilor, tuturor regilor din zona aceea. Exact cum... la un moment dat, de exemplu, în Armenia, pentru că fusese foarte, foarte puternic un rege Tigrid, îl chemase, toți regii s-au numit Tigrid. Toți care au numit Tigrid al 2, al 7, al 10, al 20, al toți erau Tigrid, Tigrid, Tigrid. Adică, sau, de exemplu, Ștefan Nemania, care a devenit în Serbia Simeon Nemania, fusese atât de mare, puternic și cneaz, care reunise toate triburile sârbilor, încât după el, aproape toți regii sârbi s-au numit și Ștefan. Ștefan, nu știu care, Ștefan, Ioan, Vladislav, Ștefan, își luau și denumirea asta Ștefan. Deci ca să ai Ștefan era denumire de rege. Dom'le, erai rege, de ce e Ștefan? Înțelege la sârbi. Așa era, așa a fost. În multe pământuri, în multe locuri, așa a fost și aici la Abimelec. Deci toți regii, sau de exemplu la egipteni, la fel a fost. Toți se numeau la un moment dat Ramses, 1, 2, 3, 5, 7, 10, 12. Adică mulți Ramsesi. Nu neapărat că le puneau același nume, dar când ei deveneau regi, deveneau Ramses. Înțelegeți? Că era mare Ramses ăla care fusese primul și atunci, în funcție de la toată lumea, vrea să fie Ramses. Și așa și aici, probabil că avusese un rege Abimelec la începuturi, după care toți purteau același nume. Eu, Abimelec, regele, nu știu ce are. După aia își punea restul numelui. Friedrich, Handel, nu mai știu cum. Așa. Deci nu era același Abimelec, trecuseră mulți ani de atunci, trecuseră vreo 50 de ani, 60 de ani, păi de trăia regele ăla încă, adică ăla fusese oricum bătrân de atunci, cât de cât, cam de vârsta lui Avram. Acum mai trăia el, Avram murise de mult, nu știu, și el încă era acolo în scaun nou. Și nu, era alt Abimelec. Iar Domnul i s-a arătat și i-a zis lui Isaac, să nu te cobori în Egipt și locuiește în țara pe care ți-o voi spune eu. Fă-ți adăpost în țara aceasta, adică în Gerara, acolo. Și eu voi fi cu tine și te voi binecuvânta că ție și urmașilor tăi vă voi da toate ținuturile acestea și voi primi jurământul cu care m-am jurat lui Avram, părintele tău. Pe urmașii tăi voi face mulți ca stelele cerului și urmașilor tăi le voi da toate ținuturile acestea și între urmașii tăi se vor binecuvânta toate popoarele pământului. Pentru că Avram, părintele tău, a ascultat cuvântul meu și a păzit poruncile mele, povețele mele, rânduielile mele și legile mele și a locuit Isaac în Gerara. Dar locuitorii ținutului aceluia l-au întrebat despre Rebeca, femeia sa, și el a zis, aceasta e sora mea, căci se temea să spună e femeia mea, ca nu cumva oamenii locului să-l omoare din cina Rebecai, pentru că era foarte frumoasă la chip. A făcut aceeași chestie ce a făcut Avram. Se pare că lucrurile se moștenesc în general, dar nu că se moștenesc. E o moștenire educațională. Nu ai făcut, tai că te-a făcut așa, faci și tu. Mai ales dacă tatăl era ceva deosebit, nu? Faci și tu. Deci se pare că n-a fost obligat. Putea să facă altfel. Plus că Avram nu mințea că era chiar soră Sara. Adică soră după tată, dar nu după mamă. Da, soră vitregă era. Dar nu mințea, era soră, pe când aici la Rebeca, cale lungă, adică era o rudenie îndepărtată undeva, o verișoară de grad 2-3. Nu era soră. Deci el mințea așa, clar, mințea și numai de frică făcea chestia asta. Dar sigur luase de la tatăl său ideea asta, că n-avea de unde altcineva. Nu neapărat luase frica, ci luase gândul ăsta de a se acoperi așa. Și plus că văzuse de la tatăl său că Dumnezeu lucrase prin aceste neputințe ale lui Avram, fricii ale lui Avram, Dumnezeu lucrase. Știți că Sara a fost luată și de faraon la curtea lui, că era frumoasă, și au zis, a, e sora ta, dă-o încoace. Și au venit necazuri peste faraon și a zis faraonul, ia-ți femeia, ce ai făcut? Vrei să ne nenorocești? Și a aflat că de fapt era soția lui și așa. Și după aceea, venind în zona Gerara, la fel a zis Avram, că e sora mea. Și pe ea a luat-o acolo și a venit bol și necazuri și peste toate curtea regelui Abimelec din Gerara și a zis, regele, ce se întâmplă, Doamne? Ce păcat am făcut înainte de Dumnezeu de a veni necazul peste noi? Și s-a aflat că ea e, de fapt, soția lui Avram și la fel a zis, Doamne ferește, ia-ți femeia de aici, vrei să ne omoare Dumnezeu tău? Și acum Isaac face la fel. Probabil că Isaac văzuse că Dumnezeu lucrase prin... Adică, în ce sens lucrase? În ambele situații, și în Gerara și în Egipt, după ce aflaseră că ea este, de fapt, soția lui Avram, Sara, atâta frică cuprinsese curtea lui Faraon și curtea de la Gerara, încât ziceau, nu cumva să se atingă cineva de oamenii aceștia. Că ăștia-s păziți lui Dumnezeu care ne face praf. Dați de toate, lăsați-i aici să trăiască, nu cumva să vă atingeți de viața lor, că ni se distruge regatul. Vedeți-vă de treaba voastră. Și atunci chiar zice că i-au rugat să plece de acolo și le-au dat turme și de toate egiptenii. Și zice, nu mă plecați, plecați. Ca să nu se atingă de ei, să nu le greșească cumva, să nu vină un cioban din greșeală, să dea ceva în cap la unul, să se întâmple ceva, pentru că urma dezastru pentru Egipt. Așa cel puțin înțelegea faraon după ce tulburări avusese la curtea lui, după ce fusese acolo Sara. Nu știu ce se întâmplase acolo la curtea lui. Și în Gerara la fel. Toate bolile veniseră peste ei, deci se mălăvise toată curtea. Toată curtea se mălăvise, în frunte cu regele. Ce se întâmplă? Și-au aflat că soția lui Avram. Și atunci a zis, pleacă de la noi, lasă-ne pace, omule Dumnezeu, vezi de viața ta de ce ne-ai mințit. Și ei, a văzut Isaac că Dumnezeu a lucrat prin aceste, am zis noi, lașități, minciuni, nu știu cum să le numesc, acoperăminte, frici ale lui Avram, a făcut și el. A zis, dacă tata a făcut, fac și eu. Și a zis, e sora mea. Și... Dar locuitorii ținutului acelor l-au întrebat despre Rebeca, femeia sa, și el a zis, aceasta e sora mea, căci se temeau, că s-a temut să spună, e femeia mea, ca nu cumva oamenii locului acelea să-l omoare din pricina Rebecăi, pentru că era frumoasă la chip. Adică, oamenii aceia aveau totuși o minimă morală, așa, și nu le trecea prin cap la niciun om să aibă relații cu soția unui om atâta timp cât el trăia. Așa era moral la vremea, nu se poate. Era așa o rușine, nu se putea. Dar dacă el murea, și mai ales dacă murea întâmplător, cine știe, dat cu sapă în cap undeva, nu știe cine ce, doamne, gata, e liberă femeia, pot să am eu. Și de aceea, de exemplu, în vestita Iliade și, nu, în Odiseea, unde se vorbește de cel care trebuia să se întoarcă și acasă, crezuseră toți că murise. Și atunci toți pețitori erau la curtea lui acolo și făceau și încercau să o cucerească. Dar până dacă s-ar fi aflat că el trăiește, toți plecau. Nu se putea. Dar toți erau convinși că el murise. Și de asta a zis el că e sora mea acasă. Deși mă minunesc, mă tot gândesc, cum putea să zic așa că el avea doi copii, nu? Gemenii. Nu mai stăteau gemenii cu soția lui, cu mama. Nu-i vedea lumea. Stăteau separați, în case separate. Cum stăteau? Adică nu mi-i închipui, dar nu, ceva au făcut ei. Și a fost că era el acolo de multă vreme, adică era Isaac de multă vreme în Gerara, când Abimelec, regele filistenilor, uitându-se pe fereastră, l-a văzut pe Isaac, jucându-se cu Rebeca, femeia asta. Și cred într-adevăr că unul dintre metodele prin care el a încercat să spună că e sora lui și nu e soția lui, că probabil se stăteau separați. Și când se întâlneau, se jucau. Adică oamenii se simțeau atrași unul de altul, că de mult nu s-a mai văzut, zără, și ce faci, cum a fost, ce ai făcut, și se jucau și ca și copiii pe acolo. Numai că jocurile acelea erau destul de... Și ăsta, regele Cristian, s-a uitat și a zis, cu sora, și vă dați seama că la... avea vreo 65 de ani, probabil, mai mult. 70, zice Isaac. Și se juca cu sora, știți, adică... Dar să știți că cuvântul e foarte în Septuaginta a se juca și a mângâia, este aproape același cuvânt. Și unii traduc că a văzut pe Isaac, a văzut filisteanul rege pe Isaac că mângâia pe... Adică nu se juca, că o mângâia, că era o mângâiere așa mai specială. Și unii traduc că se juca, alții că o mângâia. Nu contează. Oricum, a văzut omul rege, nu, nu are cum să fie sora. Omul de 70 de ani se joacă cu... Nu, nu. Și l-a chemat și i-a zis. Și a fost că era el acolo de multă vreme când Abimelech, regele filistenilor, uitându-se pe fereastră, l-a văzut pe Isaac jucându-se cu Rebeca, femeia sa. Deci probabil că ei stăteau separați și când se întâlneau, găzduiți de rege pe acolo, prin curte, și se bucurau să se întâlnească. Și atunci l-a chemat Abimelech pe Isaac și a zis, negreșit e femeia ta. Adică nu l-a lăsat nici să vorbească, lasă-mă în pace cu povestea. Zice, negreșit e femeia ta, dar ce, de ce dar ai zis aceasta e sora mea? Și Isaac a răspuns, pentru că mi-am zis, nu cumva să fiu omorât de picina ei. I-a zis Abimelech, de ce ne-ai făcut una ca asta? Puțin a lipsit ca vreunul dintre neamurile mele să se fi culcat cu ea, cu femeia ta. Și mare păcat să ai făcut cu noi. Adică, probabil că ei știau de la regele ăla ce necazuri avuseseră cu tatăl său ăsta. Și a zis, mare păcat să ai făcut cu noi, adică necazuri, boli și ce... nu vrem. Și atunci a dat Abimelech poruncă la tot poporul său zicând, tot cel ce se va atinge de omul acesta și de femeia lui va fi vinovat de moarte. Adică avea teamă de pe vremea lui Avram. Nu vă atingeți de ăsta, mă. Ăsta e periculos. Ăștia sunt neam periculos care sunt neamul lui Dumnezeu și nu trebuie să te atingi de ei. Și a asemănat Isaac în pământul acela și în anul acela și a cules însutit. Deci Dumnezeu a... Exact cum Dumnezeu a zis, nu pleca din pământul ăsta, că eu te voi îngriji. Stai aici. Și într-adevăr l-a îngrijit în sensul că și prin minciuna lui, că-i sora mea, când și el a făcut să fie păzit, nu, gărzi de corp, toată lumea era gardă de corp, să nu-i facă nimeni nimic. Și era și păzit și al doilea a semănat el cât i-a dat regele să se semene și a rodit însutit pământul. Și Domnul a binecuvântat și omul a ajuns bogat, adică Isaac a ajuns bogat și a tot sporit, s-a ridicat foarte sus. Avea turme de oi, cirezi de vite, ogoare multe, iar ogoarele lui rodeau însutit, nu așa ca la ceilalți. Iar filistenii au început să-l invidieze. Sigur. Cine sunt ăștia, mă? Protejați de rege, însutit, rodesc, nu știu ce, numai noi aici, pe împălăi, am râs. Toate fântânile pe care le săpaseră robii tatălui său în zilele lui Avram, părintele său, filistenii le-au stricat și le-au umplut de pământ. Și de aici o să știm altă dată. Adică începe această tulburare a filistenilor care nu mai suportă. Și până la el trebuie să plece de acolo. Dar se dovedește că, de fapt, Dumnezeu a avut dreptate când a zis că te voi ocroti aici și nu trebuie să cobori în Egipt. Nu mai cobori în Egipt. De întrebările pe care le-a spus sau vreți să le puneți. Dacă aveți și întrebări cu glasare, întrebare de la băiețelul meu de 4 ani. Dar de unde a avut Dumnezeu putere să-l creeze, să le creeze pe toate? Sunt întrebări care depășesc mintea umană, așa, adică n-ai ce să zic putere. Dar de unde ar fi avut neputere să nu le creeze pe toate? Adică, nu știu cum să zic, acum e prea complicat pentru copil. Dar înainte de a fi totul, putem vorbi de putere sau neputere, putem vorbi de... Înainte, când nu era decât Dumnezeu, putem vorbi de stânga, dreapta, sus, jos, nu știu, înțelegeți? Adică tot ceea ce a construit Dumnezeu, ceea ce a făcut Dumnezeu să fie, e cumva într-o paradigma Lui pe care ne-a dat-o El. În care există sus, jos, dreapta, stânga, în care există față, spate, în care există, nu știu, e greu de spus, pentru copil de 4 ani, hai să zic pentru copil de 4 ani. Dumnezeu este absolutul, este, mă copile, Dumnezeu este, cum îți închipui tu, că e sufletul tău în tine și tu nu știi unde e, că e trupul tău mic așa, dar el e undeva sufletul tău, dar e peste tot și în dreptul mic și peste tot e sufletul tău. Așa Dumnezeu este în toate și în tot universul, până la marginea lui și dincolo de marginea lui, ca un suflet care care cuprinde toată această imensă masă de materie și care o pătrunde și care o întrepătrunde, e pretutindeni. Pur și simplu, Spiritul, Duhul este atotputernic. El le-a creat toate. Duhul acesta. Nu materia este atotputernică, ci Spiritul. E prea complicat pentru copil. Prea complicat. Și noi nu avem noi răspunsul la asemenea. Am întâlnit neoprotestanți care spun că nemurirea e promisiunea mincinoasă a diavolului. De ce nu pot crede ei că suntem chemați să devenim Dumnezei după har? Oh, lăstăm noi să ne gândim, de ce nu pot crede ei? Dar nu este promisiunea mincinoasă, ci este realitatea pe care diavolul o știa. O realitate de care el era invidios, era ciudă. El este un fel de antiprometeu, nu știu cum să spun, un nu prometeu, ci antiprometeu. Așa cum Prometeu a avea nemurirea și avea toată slava zeilor și a vrut să dea și oamenilor, diavolul este un fel de antiprometeu care de fapt știa că Dumnezeu este desăvârșit, de plin, total, fără sfârșit, fără început și lor și îngerii ei care căzuseră aveau puteri imense și cunoștințe imense și nu vrea ca această creatură nouă pe care Dumnezeu o făcuse și care știa că e un fel de coroana creației, care e un fel de amestec între toată lumea materială și lumea imaterială și care unește lumea imaterială cu lumea materială, nu vrea ca acest om să câștige nemurirea și desăvârșirea și frumusețea și dumnezeirea pe care știa că Dumnezeu i-o dă și urmează să i-o dea și urmează să-l crească pe această cale dumnezeirii. Și atunci el a venit cumva să strice această. El n-a venit să dea omului cum a venit Prometeu, să-i dea, să-l facă, să nu știu ce, să-l ajute pe om. Și a venit să oprească această strădanie a lui Dumnezeu cu omul de a-l crește, de a-l urca tot mai sus ca fiul al său. Asta a făcut diavolul. Deci a fost ciudă. A fost ciudă, îndrăzitor de ciudă. Nu că, cum zic protestanții, că era o promisiune mincinoasă. Nu, era o promisiune foarte reală, numai că i-a zis... Hai că rezolvi mai repede în ora pe care Dumnezeu îți dau nemurirea asta, nu știu cum. Faptul că îi vorbea atât de firesc omului despre nemurire și despre dumnezeire și despre îndumnezeire, era clar că asta era ceva firesc în om. Că omul știa că urmează să fie ca Dumnezeu. Că lăsați în el Dumnezeu această urmă, acest căuș care trebuia umplut. Că el căuta să fie asemenea lui Dumnezeu și să fie Dumnezeu după har. Și deci el vorbea în cunoștință de cauză cu omul. Omul știa despre asta. Nu era, îi vindea lui acum o chestie nouă. Numai că el îi vindea o cale nouă. Nu trebuie să fii tot timpul umbra lui Dumnezeu, el să-l asculți, să-l urmezi. Îți spune o altă cale. Rapidă, ușoară. Cum să facem să luptăm cu întristarea care vine din faptul că îmbătrânim? Am avut în ultimul timp mai multe rude care au murit sau sunt în suferință. Învăț și prieteni îmbătrânind și mă biruie tristețea, spaima fața morții. Nu! Îmbătrânirea e atât de frumoasă. În sensul că ea strigă de pe crănările lumii că lumea nu este asta. Și că vremea noastră nu este asta și că fericirea noastră nu e aici și că desăvârșirea noastră nu e aici și bucuria nu e aici și că dacă ne-am amăgit cu ideea de până acum așa cum se amăgește păpădia 2-3 săptămâni că va rămâne înfrăvită totdeauna și după aia dispare în parașute mici. Așa nu e adevărat. Deci noi nu o să rămânem aici, nu suntem făcuți pentru lumea asta și suntem, ochii noștri sunt făcuți să vadă dincolo, departe, să caute lumea de dincolo spre care suntem chemați. Cred că și nu întâmplător omul după ce îmbătrânește are hipermetropie, adică nu mai vede aproape, tot mai greu vede aproape și vede departe. Pentru că e chemat să vadă departe, dincolo de orizontul lumii acestea, să nu mai stea la nimicurile lumii acestea, că e gata, mă băiatule, ai văzut destule, ai mâncat destule, ai trăit destule, acum uită-te în partea aceea. De aceea nu mai aude bine, că nu mai trebuie să auzi atâtea, ci trebuie acum din tot ce ai cunoscut tu și ai văzut, să pui în mintea ta să adun la un loc să zici, mă, pentru ce trăiesc eu, care e rostul vieții mele, toate cunoștințele și cât ai strâns tu e destul. Nu mai ai nevoie să zici, ce-a zis ăla, nu mai ai nevoie chiar așa. Și toate, nu mai ai nevoie să lucrezi atât, nu mai ai nevoie să faci atâtea, nu mai ai nevoie să strângi puțin, să nu știu ce să faci, nu mai poți, mă. Și asta înseamnă că trebuie să te pregătești pentru altceva. Altceva, vine altceva. Gata, se închid niște porți, se opresc niște... Asta înseamnă. Bătrânirea e frumoasă. E urâtă e așa, dar e frumoasă. E foarte urâtă, dar e frumoasă prin promisiunea de după ea. Foarte adesea apare această lejeritate între oamenii din aceeași biserică, adică dacă ești dator cuiva să consideri că acela nu trebuie să aștepte, să-i dai înapoi, dacă îți lucrează cineva ceva, să nu-i mai plătești, sau să lași să aștepte până mai ai tu vreodată bani. De fapt, de ce față de străini suntem respectoși, dar față de cei din biserică devenim fratici? Da, este o vrăznicie care nu numai în biserică, e în familie, oricine. Adică cu oricine ești foarte atent, să nu cumva să zică despre tine, că nu ți-ai făcut datoria, plus că ai frica asta, mă, ăla, poate mă dă în judecată, poate vine cu gangsterii la mine, cu racheții să mă bate. Pe când dacă știi, a, Ioana noastră, e, las că-i dau eu, ce o să-mi facă Ioana? Ce o să-mi facă? Adică și creștin acum, trebuie să rabde, că... adică... și asta e foarte urât, știți? Adică noi, între noi ar trebui, în primul rând, să fim foarte serioși, foarte serioși. Ai promis ceva, da. Pavel zice, nimănui să nu rămâneți dator cu nimic, cu nimic, decât unii altora cu dragoste. Adică, mă, cât iubești sau ții la un om sau vrei, aia să fie totdeauna prea puțin. Mai sunt dator, mai sunt dator, mai sunt dator. Dar restul cu nimic să nu fii. Și tocmai aici oamenii devin foarte îndrăsneți, adică să nu schimbi, de exemplu, zugrav din biserică. Că eu o să zică, lasă-mă că o să ne înțeleagă, bă, merge, lucrează la alții. Și păi, mă, când nu lucrează nimeni? Hai, domne, că suntem și noi necăjiți, trebuie să ne înțelegi, mă, nu fi absurd. Adică e tocmai pe chestia asta că ne înțelege, ideal nostru, acum, ce să facem, nu ne batem, e creștin, nu, să rabde. Știți? Exact cum se zicea de bietul Gigi Becali, care era la închisoare și spunea el de acolo că după ce se tot plânsese, că mă doare, nu mai pot, nu știu ce, după aia dintr-o dată a devenit creștin așa mai puternic și a zis, nu mă doare nimic, sunt aici cu Hristos, nu știu ce. Și ăștia toți ziceau, a, păi da, creștin. Și atunci, ca și creștin, bineînțeles că nu-l doare nimic, că el nădăjduiește în Hristos, adică o priveau așa ca pe o chestie, nu știu, batjocoritoare. Dar ce crezi că dacă crede în Hristos nu are dureri? Are dureri, are toate. Da, ei ziceau, ca și cum ar zice că intră în o stare de extază, așa că nu mai simte nimic și trăiește totul fericit. Nu e adevărat, nu e un drog creștinismul. Dar oricum, e foarte periculos atunci când faci comerț cu un creștin, legături cu un creștin. El, tocmai pentru că ești creștin, să te amâne cu plata, să te amâne cu nu știu ce, să-ți amâne lucru și să nu termine treaba, sau să-ți amâne banii. Nu, și la altul străin dă, dar la creștin nu. Cred că în primul rând trebuie să încep cu iubirea față de aproapele și după aceea să treci la toți ceilalți, nu de departele, cu departele ești mumă și cu cel de aproape ești ciumă. Adică cu ăsta lasă că ăsta rabă. Nu. De ce? Mai ales că de multe ori aceștia care sunt apropiați sau de exemplu vine cineva să vă facă o injecție, nu știu, domnule, trebuie plătit omul ăla, nu că las că e creștin și el face pentru Hristos. Nu, domnule, trebuie plătit. Înțelegeți? Așa te simți tu bine, domnule, trebuie el plătit acolo, sau ăla care îți face icoana, sau ăla care îți face nu știu ce, sau ăla. Domnule, las că și ăla mănâncă ceva, și ăla trebuie să trăiască cu ceva, nu că lasă-mă că să dea-i bisericii. Și aia mănâncă ei de undeva, găsesc ei ceva. Nu găsesc. Și le dă Hristos special așa, da, prin tine le dă, prin tine. Și, deci dacă se poate așa, fiți foarte serioși în privința asta. Altfel e atât de urât și se... Și oamenii se întristează unii de alții și se uită urât unii la alții și ajung să se disprețuiască unii pe alții și în biserică acolo, pentru că se merge pe ideea că lasă de ai noștri. Nu de ai noștri. De aceea, în general, vă îndemn să nu prea faceți afaceri cu oameni în biserică, pentru că, în primul rând, la tine e periculos să devii foarte obișnuit și obraznic și să ceri mai mult. Și, de exemplu, dacă românii merg în străinătate, domne, se țin de toate rânduierile, îmi spunea un domn ieri, alteri, un austriac, îmi spunea, român din Austria, spunea, domne, la noi și cu bicicletele, domne, n-ai voie mai mult de 30 de km pe oră. Și sunt ăștia care urmăresc polițiști și te amendează. Deci ăla, polițistul, i-a luat și amendat, ai făcut 35 de km la oră. Îmi pare rău, asta e. Și domne, toți românii noi acolo suntem țaiți. Toată mai merge 30 la oră. Nu știu ce, 40, 60. Dacă vine în țară, că suntem acasă, domnule, adică ce prostii. Nu mai ții nimic, nu mai faci nimic. Și asta e foarte urât. Știți? Adică acolo suntem foarte buni, iar acolo, ei, așa suntem și aici. În comunitate, lasă-mă, lasă-mă și în afară, excepțional. Așa e și la școala care o avem. dacă acești oameni sunt în școală obișnuită, sunt cuminți, ascultători, respectă învățătoare, dacă e de-a noastră învățătoarea și de-al nostru director și așa, toată ziua, de ce așa? Doamne, au o îndrăzneală incredibilă, nu mai se sfârșesc pretențiile, mofturile. Adică pentru îndrăzneala asta că suntem în biserică, doamne, am dreptul să-mi cer și aici. Și dar dacă era o școală oarecare, să vezi cu minte și ascultător, și nu au nicio pretenție. Și asta e foarte dureros, știți? Asta e o durere mare. Și de aceea, în general, vă îndemn, dacă se poate să vă faceți afaceri cu străinii, cu străinii să vă faceți afaceri. Cum a zis Ștefan cel Mare, mai ușor a fost cu turcii. Da, și nu, cred că e totuși un cuvânt al unui sfânt. Mai a fost cu păgânul, m-am împăcat mai ușor și a fost o chestie clară, ținută, da, Dumnezeu, îți dau, îmi dai, nu știu ce. Ne-am respectat. Pe când obișnuința obraznică dintre noi ne face să ne rănim foarte mult și, în primul rând, de ce să-ți faci cu străinii? Pentru că tu poți să fii foarte credincios și mofturos cu el, că știi că e de-al tău și tot ziua să-i pretenții. Vreau nuanța aia, verete. Mai vreau nu știu ce, dar mai vreau nu știu cum. Dar aș vrea totuși la icoană să stea așa sfântul, nu știu cum. Aș vrea. Pe când la un alt pictor care nu-l cunosc, zici, nu, faceți cum știți dumneavoastră, că sunteți deosebit. Și, înțelegeți? Adică sunt foarte pretențioși, foarte mofturoși. Iese din noi, nu-ți vine să crești ce iese din noi. Și atunci mai bine cu străinul, că atunci îți păstrezi dreaptă măsură, ești atent, respecti, plătești la timp, nu. Și mai bine și pentru celălalt, că celălalt poate să fie obraznic și nepăsător să zică că a, băi, acum e de-al meu, mă, n-am putut, azi dimineața m-am simțit mai rău, n-am venit la lucru, măi. Știți, și atunci, dacă se poate cu alții, mai ușor. Mai bine, mai folositor, dacă vreți să vă păstați relații bune cu oamenii. Feriți-vă de a avea afaceri cu oamenii din biserică, pentru că ies fără să vrea oamenii vieții de ei, din ei, părțile acestea al obișnuinței obraznice, ale îndrăznelii, care nu sunt bune. Nu sunt bune. Nu. De aceea, de exemplu, este interzis preotului să facă orice tip de afacere cu cei din biserică. Să-și facă cine știe ce chestii, nu știu ce, magazinași și să angajeze din biserică și, sau, și în canoanele bisericii. Pentru că s-au descoperit în timp că ești un dezastru. De exemplu, părintele de la Paris, un părinte Răzvan Ionescu, spunea, Doamne, am vrut, singura mea bucurie, zicea, era să facem, să ne adunăm toate familiile creștine, bine, bune, serioase, de aici, din Paris, de, care sunt adunate în jurul bisericii de atâta timp, să facem noi, să ne găsim un loc, să cumpărăm un loc și să fim toți acolo adunați la un loc, știți, ca un cartier mic al creștinilor. Și asta, până la un moment dat, s-a putut. Era o mare mănăstire catolică cu multe chilii, cu multe dependențe, cu tot închis așa în Paris, acolo. Costa 1,5 milioane de euro, nu știu cât. Au zis, punem toți, facem, dregem, luăm, trăim aici împreună, suntem ca biserica în mijloc, ce mai îngeri pe pământ. Doamne, zice, să ne ferească, Dumnezeu, Părinte, câte pretenții, câte mofturi, câte răutăți. De ce mi-ați dat în dreapta? De ce mi-ați dat în stânga? De ce? Ca lucruri care, că se pluralifică, tu să iei acolo, tu să stai acolo. Dar de ce mi-e spre nord și lui spre sud? Dar de ce mi-e spre vest și el spre est? Adică tot felul de chichițe, nimicuri, care altfel, în general, când de fapt un întreprinzător, un așa, nu prea îndrăzneală. No, asta este, așa s-a făcut, așa mi s-a dat, slavă ție, Doamne, slavă ție. Pentru că spăgâne, nu te pui cu ăștia, că vin cu racheții, vezi. Dar cu aici, îndrăzneală zi și noapte, certuri zi și noapte, supărări zi și noapte. A renunțat la tot, nu-mi trebuie, n-avem nevoie, stăm împrăștiați, prin tot Parisul, venim, ne adunăm, zâmbim, suntem fericiți, gata. Înțelegeți? Așa este. Așa este. Nu se poate face. Nu se poate face. Și mănăstirile câte sunt și când sunt, de-abia se adună 12 și fierb acolo și se bat între ei. Atâta supărare și mâhnire că grupul ăla cu grupul ăla, cu ăla, de ce? Că ăla a intrat, că ăla a ieșit, că nu știu ce, că nu știu cum, că stareța stă mai mult cu ăla decât cu ăla. Și chestii de genul ăsta care numai asta aud în spovedanie și la când vin monahiile și... Foarte greu. Deci mai bine cu păgânii, chinuiți de păgâni, între ei pe acolo, cu respect, cu nu știu ce, și venim și ne adunăm aici, suntem băieți buni, fete bune, și ne vedem de treabă. Că altfel, dacă ne adunăm la un loc, exact cum zice Părintele Răsânie Voca, oamenii sunt buni, luați separat și răi puși la un loc. Răi! Răi! Devenim răi, pretențioși, mofturoși. Mai bine, nu vreau să văd chipul acela.
Părinte,
da.
De ce neoprotestanții reușesc să facă totuși un sistem din ăsta așa?
Nu reușesc nici ei.
Parcă sunt mai uniți.
Nu reușesc nici ei săraci. Sunt și ei pe ducă. Știți cum a venit părintele Rafael aici, a zis, noi aici pentru că ortodoxia încă merge și așa vioaie și imediat după Revoluție. Aici și catolicii sunt mai plini de viață. Aici și protestanții sunt plini de viață. Ce? Prin străinătate toți își lășcăiți. Nu mai merge nimic în străinătate. Nimic, pentru că totul e lășcăit. Aici, pentru că ortodoxia e plină de viață și ăștia care pleacă în bărcuțele lor pe margine, sunt plini de viață, fac treabă. Adică, da, și așa este. Da.
Și dacă lucrurile stau așa că noi, de creștini, ne înțelegem greu, atunci cum o să reușim să, dacă între noi...
Mila lui Dumnezeu.
Cum o să reușim să iubim pe cei
mila lui Dumnezeu. Păi pe aia iubim mai ușor.
Da, dacă reușim să ne iubim între noi, cum ar
trebui? Foarte greu. Ne reușim să ne iubim pe noi atâta timp cât rămâne într-o anumită străinătate unii de alții, să nu fim prea apropiați. Dacă suntem prea apropiați, lucrurile devin, intră într-o obișnuință obraznică și îndrăzneli, părere de sine. Deci dacă sunt așa mai separat, tu vii din Gheorghen, ăla vine nu știu ce, nu știu unde stă, ce face, cum mănâncă, treaba lui. Și vă vedeți aici, da, e foarte bine, dar dacă stați la un loc mult timp, se ajung la lucruri grele, în care doar în mănăstiri și fără familie și într-o anumită structură de ascultare completă se poate ajunge în anumite condiții la anumită pace. Nu mai este nici acum.
Părinte,
da.
În împărăție, când ne vom întrepătrunde unii pe alții, ce se face?
Frate, împărăția nu intră lucrurile astea. Dumnezeu ne va schimba. Să ne găsească pe cale și în dorință de a nu rămâne așa. Să ne găsească încercând, stăduindu-ne și atunci Dumnezeu ne va schimba și ne va transfigura. Și așa vom intra acolo, nu așa cum suntem noi acum, plin de răutăți și învârtoșeri. Să ne găsească pe cale, că vrem. Vreau și eu, Doamne, vreau și eu. Și te ia și te schimbă și ză hainele nuntă și schimbă firea și scurg solzii de pe ochi și ploapele cele întunecate ale mintirii și toate scad. Că de ce zice Mântuitorul? Că va trimite pe îngerii săi, zice în pilda aceea, că când zice că a ieșit un semănător și a semănat sămânța sa și după aceea a venit un om rău și a semănat neghină și a crescut neghina și după aia îngerii au venit speriați și au zis cine a semănat neghina? Se smulge neghina? Și Mântuitorul zice nu smulgeți, că altfel se smulge și grâul, lăsați până la sfârșit. Și după aceea când explică pilda zice că iar la sfârșit Fiul omului, adică Iisus Hristos, va trimite pe îngerii săi ca să ridice din lume, ca să șteargă din lume, ca să ardă din lume toate pildele de păcătuire. Ce înseamnă toate pildele? Tot ce poate fi gând rău, vorbă rea, fel de a fi rău, așezământ rău în om, în cei care vreau să se schimbe, dar nu puteau, se străduiau din dimineața până seara, dar nu puteau, credeau zilnic, dar vreau. E, atunci Dumnezeu va ridica din om toate cele pilde de păcătuire, toată amintirea răului, tot gândul întunecat, tot. Atunci, în sfârșit, se va putea. Dar trebuie să ne găsească pe cale. Dar până atunci să nu ne facem iluzii. Aici, pe pământ, e greu. În lume, necazul veți avea. Nu. În lume, dacă vă veți aduna creștini cu creștini, veți fi ca îngeri din cerul și nu. Va fi foarte greu, înțelegeți? Să nu ne iluzionăm. Și mai ușor cu păgânii decât cu creștinii vei face treabă. Și pentru că la păgânii încă este o lejeritate în relații, nu are pretenții mari de la tine, nici tu de la el, nu cer mult de la el, că când la un creștin aștept mult și după aceea te mintești. Mai ușor cu păgânii decât cu creștini. Dar acum, în cazurile excepționale, creștinii sunt foarte buni pentru cazurile excepționale. Da. Cazurile grave. Atunci săracii, atunci nu mai contează invidia, nu mai contează ei, atunci oamenii reacționează cum trebuie să reacționeze. După care, dacă lucrurile reintră într-o anumită normalitate, ei revine invidia, răutatea, bârfa, judecata, revolta cu Dumnezeu, că ăla-i merge bine, mie merge rău, de ce ăla așa, și atunci, nu. Deci de aceea creștinismul e un fel de creștinismul a avut cele mai strălucitoare momente în perioadele de criză. Atunci a avut cele mai strălucitoare. Când era persecutat, atunci s-au adunat creștini, atunci s-au făcut exact cum noi românii ne-am adunat între noi și am fost prima oară adunat și ne-am ridicat ca un om după zeci de ani de prigoană și de chin și de foamete și de strânși cu chingile din toate părțile, ne-am adunat ca un glas și am strigat nu mai vrem comunism, nu mai vrem socialism, nu mai vrem. Și a explodat mămăliga, înțelegeți? Numai atunci, dar altfel. Așa și creștinii. în perioadele de mare persecuții, greutăți mari, s-au adunat, n-a mai contat invidia, n-a mai contat obișnuința obraznică, n-a mai contat. Și atunci a ieșit la iveală frumusețea trăirii și vieții creștine. Altfel, când au revenit vremurile de pace, lucrurile s-au împuțit iarăși, s-au urâțit, știți? Și au început împărțit în toate părțile, fiecare cu religia lui, fiecare cu credința lui, erezii peste erezii. Știu că sună ciudat, dar din punctul de vedere că știm cu toții opera sau ceva lui Lucifer, Îngerul Căzut, se poate întoarce această într-o zi la... se întoarce acesta la într-o zi în brațele Tatălui. Până la ultima clipă vom nădăjdui și va nădăjdui Dumnezeu și l-așteaptă. Noi știm logic că nu se va întoarce și că răul este atât de asumat și atât de hotărât să stea împotriva lui Dumnezeu încât el nu se va întoarce, dar putem aștepta și acest lucru fără să cădem în apocatastaze, că tot se va întoarce și totul va fi frumos și totul va fi perfect și îngerii se vor pocăi. Nu, nu. Dar de ce să nu nădăjduim? Eu cred că un motiv pentru care, adică singurul motiv pentru care Dumnezeu a lăsat pe diavolul în lume este acesta, că l-așteaptă încă, că l-așteaptă. Nu acela ca să se folosească de el mârșav și lași în a-l educa pe om. Nu. Deci nu. N-are nici legătură. Dumnezeu nu face asta. Și l-așteaptă pe diavol. Și îl pune Dumnezeu pe om ca un fel de imagine. Uite-te la amărâtul ăsta care e în trup și care mă iubește așa cu mâini și care e necăjit și care e bolnav și care e chinuit de tine și mă iubește și așa și tu care ești înger, nu mă iubești. Ție care nu ți-am luat nimic, nu ți-am cerut nimic, nu suferi cu nimic. Deci îl dă pe om ca un fel de exemplu, ca ultimă încercare. Omul este ca ultimă încercare a întoarcerei diavolului pentru Dumnezeu. Și când, de aceea zice Pavel la sfârșit, nu știți voi oare că veți judeca îngerii, zice noi creștini, niște oameni. Adică noi, prin ceea ce am făcut sau am trăit sau am rezistat sau n-am făcut rău până la capăt, deși am fost păcătoși, deși am fost în trup, deși am fost amărâți, deși am fost necăjiți, deși am fost bolnav, deși... și n-am făcut rău până la capăt sau nu am blestemat pe Dumnezeu, pentru aceasta vom judeca îngerii. Adică în fața acestei prezențe a omului se vor judeca îngerii înseși de înseși prezența ta, se vor fi judecați îngerii de căzuți. Ei vor fi judecați de prezența ta și de trăirea ta și ce ai făcut tu. Exact cum i-a zis Dumnezeu lui diavolului de Iov. Dar l-ai văzut pe Iov? Cred că la sfârșit o să zic că i-ai văzut pe aceștia? Ce ai de zis după ce ai chinuit o istorie și un veac și ai făcut tot ce ai vrut tu? Și ei nu s-au lepădat de mine și ei nu m-au scuipat în față și nu m-au blestemat. Ce ai de zis? Dar eu sper că nădăjduiesc totuși că așteptarea lui Dumnezeu are un rost. Adică cred cu siguranță că mulți nu se vor întoarce, dar cred cu siguranță că unii se vor întoarce. Că există și pentru ei o șansă. Cred. Asta nu e o chestie dogmatică, nu e așa, e o credință mea. Da. Dacă mai aveți o întrebare, să zicem cuvinețe cu adevărat.
Cuvinețe cu adevărat, să te fericite bine, ce-a putut la fericită și prea nefrimoasă și mântuirea Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântul Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne,
miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Sfântul Hristos, Sfântul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Mâine nu o să fie la 7 paraclisul, ci la 6, la 6. Încercați să veniți la 6, pentru că la 8 e întâlnirea și la doxologia și nu puteam altfel.